слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Не чекали. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що надходження у державний бюджет України у січні-жовтні 2021 року перевищили заплановані показники на 44 мільярди гривень. Говорить економіст Борис Кушнірук. Листопад місяць, уже кінець майже, і так чи інакше ви з колегами, мабуть, уже потроху підбиваєте підсумки року, який минає. Звісно, що аналітики більше буде уже в грудні, в кінці грудня і на початку навіть січня наступного року. Проте, мабуть, про базові і числа, так, і базові якісь тенденції можна говорити уже зараз. От наш прем'єр-міністр повідомив про те, що більше грошей отримав державний бюджет від запланованих, і там досить солідна сума. Ну, мабуть, для таких людей, які не є економістами. Це все звучить дуже, так би мовити, переконливо. Зараз пропоную вам і слухачам коротко пряму мову прем'єр-міністра. Прошу.
Фактором макроекономічної стабільності залишається більш ніж очікувалось надходження до державного бюджету. За січень-жовтень цього року до бюджету надійшло на 44 мільярда гривень більше, ніж очікувалось. Місцеві бюджети отримали на 13,5 мільярдів гривень більше, ніж очікувалось. І на 47 мільярдів гривень більше у порівнянні з минулим роком. Збільшення надходжень до державного бюджету дозволило нам виділити більше коштів на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки та громадян.
Отаке. Отже, це 44 мільярди – це солідна, мабуть, досить сума. Що це все означає, якщо перекласти з мови цифр на доступну для неекономістів і фінансистів мову?
А тут потрібно просто зрозуміти, що йдеться не про успіхи від діяльності шановних урядовців, а наслідок вкрай поганого прогнозування і те, що було заплановано, тобто те, як розраховували показники держбюджету і макропоказники, виявили, що вони значно вищі, ну просто неймовірно, я зараз їх назву, ніж це було закладено при розробці державного бюджету на поточний рік. Ну, щоб було зрозуміло. Ми планували, що у нас зросте індекс цін виробників на 7,8%. За фактом січня-жовтня зростання 36,3%. А в ціни споживчі ціни теж виросли півтора рази на сьогоднішній момент вище, ніж це було заплановано. А ще більш показово це цифри експорту і імпорту. Було заплановано, що експорт виросте на 2,8%. А він за 10 місяців виріс вже на 34%. Те ж саме з імпортом. Планувалося, що він виросте на 7,8%, він виріс більше, ніж на 30%. Таким чином, в заниженні, вкрай занижені прогнозні показники економіки, причому незалежно від насправді від діяльності уряду, вони призвели до того, що ми отримали значно більше коштів, ніж було спрогнозовано урядом, але це наслідок в тому числі і шалених темпів інфляції, які відчуваються в промисловості дуже суттєво і неминуче буде суттєво відчуватися в гаманцях наших громадян.
Чи ці прогнози, які не зовсім коректно, може, були зроблені, у вас, мабуть, є припущення, чи вони зроблені, може, свідомо через те, зокрема, щоб не бути в мінусі, так би мовити, в кінці року, чи це була вимушена якоюсь мірою, така прогностична якась похибка, враховуючи те, що плануючи бюджет на наступний рік, так, минулого року, не можна було собі уявити, що буде з пандемією. Це, мабуть, один із теж визначальних чинників економічної ситуації і в Україні, і в світі. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправте.
Так, безперечно, одна із суттєвих факторів помилки – це те, що не змогли спрогнозувати, що буде відбуватися з економікою. Але, знаєте, коли у вас щось, прогнози не збуваються на якийсь відсоток, ну це ще можна зрозуміти на 10%. Але вибачте, коли у вас розрив іде в рази, то в багато разів, то в цьому випадку це говорить про просто про рівень компетенції тих, хто займається макропрогнозуванням. Причому, щоб було зрозуміло, от зараз просто кумедна ситуація. Вони, коли подають проєкт закону про державний бюджет на наступний рік, одночасно подається пояснювальна записка, в якій даються макропоказники на наступний рік. Так от, щоб ви розуміли, на наступний рік вони заклали зростання номінального ВВП до рівня, який насправді вже є меншим, ніж буде за підсумками цього року. Це без об'єктивних процесів інфляції.
Так, а для чого це? Ну, що це дає?
Це наслідок просто некомпетентності. Ви не можете коректно спрогнозувати в макропоказники, а відповідно ви видаєте неправильні результати. Але щоб було зрозуміло, при цьому одночасно уряд вже ж в минулому році заклав на цей рік заклав шалений дефіцит державного бюджету 244 мільярди. Причому фінансувати його було нічим, і це було очевидно. І він і не буде профінансований в тих обсягах, тобто видатки, навіть незважаючи на те, що дохідна частина буде перевиконана мільярдів на 60. За підсумками року, але при цьому видатки, які були передбачені законом про державний бюджет, не будуть профінансовані. І це теж, до речі, дуже погана історія, тому що фактично, я про це вже безліч речів, років 20 поспіль кажу, що навіщо нам взагалі тримати Верховну Раду, якщо потім сам уряд визначає, що фінансувати, а що не фінансувати, які видатки фінансувати, а які ні. По великому рахунку, в будь-якій країні, демократичній, саме закон про державний бюджет є головним законодавчим документом, який затверджують парламентарі. Чому? Тому що це розподіляється кошти, які зібрані у громадян. Тобто це наші кошти, вони розподіляють. І це роблять народні обранці. А коли потім уряд може в самостійному режимі вирішувати, що він фінансує, що ні, то тоді питання, навіщо взагалі тримати депутатів, стає просто доволі очевидним. На превеликий жаль, за всі роки незалежності у нас ситуація не змінилась в цьому плані.
Ці 44 мільярди, про які ми вже згадували кілька разів, прем'єр-міністр каже, що це надходження, чи ці надходження до бюджету дозволили виділити великі кошти на субсидії, медицину і інфраструктуру, підтримку економіки і громадян. Тобто йдеться про те, що це не 44 мільярди, які в нас лишилися до кінця року в мішку, і ми їх зможемо, так би мовити, перекинути чи в наступний рік, чи в якісь окремі проєкти. Тобто ці гроші, вони вже розподілені, так, і вони вже розійшлися протягом року, просто за показниками, за цифрами їх був надлишок саме от в такій кількості.
Да, абсолютно вірно, причому наголошую, залишиться значна частина видатків, в тому числі пов'язані з медициною, в тому числі пов'язані з безпекою, безпековим блоком, фінансуванням Збройних сил, які не будуть профінансовані в повному обсязі. Причому особливо це виглядає жахливо в умовах можливої військової агресії. А в військах немає, наприклад, палива. Взагалі, майже немає зимового палива. А якщо бойові дії почнуться взимку, всі Збройні сили будуть стояти. Просто фізично.
Знаєте, я про ці думаю не як економіст про ці цифри і про те, як ви тлумачите це все. Це ж насправді дуже цікавий суто інформаційний хід, так? З боку уряду чи президента, чи будь-якої інституції чи гілки влади, коли ти, так би мовити, на випередження превентивно закладаєш не вищі якісь показники і цифри, а, так би мовити, швидше негативні або сталі. І виходить, що за підсумками року, ти лишаєшся в межах прогнозів, так, або навіть в плюсі, як зараз виходить, що от у нас такий є бонус на 44 мільярди, які, я не знаю, чи ми їх помітили. Не хочеться вдаватися тут до популізму з іншого боку, так, і кричати про зраду тотальну, але, це такий, можна загалом говорити про певний економічний в широкому сенсі популізм, який стосується оцих красивих цифр, які, правда, вражають, все ж таки це не кілька гривень на вулиці чи в кишені випадково знайшов. Так, але це не завжди корелює, власне, з реальним станом.
В тому та і справа, що, знаєте, з цифрами завжди хитрість, що, як там в тому анекдоті, що ти Герасим не договарюєш. Коли вони повідомляють про те, що у них перебільшення запланованим.
Так, це звіт про успіх.
Але при цьому вони не повідомляють, скільки у них не профінансовано, передбачено законом про державний бюджет. Закон же, розумієте, це наша парадоксальна ситуація, причому наголошую, вона зберігається протягом всіх років незалежності, і у мене завжди вона викликає обурення просто як у економіста, і просто як людина, яка просто знайома з певними правовими нормами. Що ж виходить? Ми вимагаємо від громадян дотримання законів, можемо карати за те, що вони їх не дотримувалися, але при цьому уряд у нас щороку може не виконати закон про державний бюджет в частині видатків, і йому ніколи за це ніхто нікого не карає. Тобто щороку уряд порушує закон і абсолютно без жодної відповідальності, ні політичної, ні кримінальної.
Не вийшло, так би мовити.
Тому насправді річ тим, що, як правило, ситуація в тому-то і хитрість, що, як правило, уряди закладають показники завищені. Чому? Тому що це створює для них можливості потім в ручному режимі, коли у тебе доходи відповідають твоїм видаткам, ти мусиш їх фінансувати, у тебе немає аргументів, чому ти їх не профінансував. А от коли у тебе не вистачає коштів, то тут з'являється вже механізм валіз з важливими аргументами, які потім несуть до Міністерства фінансів і до прем'єр-міністра, і до Офісу Президента, з тим, щоб ті чи інші видатки все ж таки були профінансовані, тому що за тими чи іншими видатками стоять часто інтереси якоїсь галузі, якогось бізнесу, які зацікавлені в тому, щоб кошти були виділені. І освоєні. А якщо урядовці розводять руки і кажуть, немає коштів, немає, то начебто все виглядає красиво, але для одних ці кошти знаходяться, для інших не знаходяться. Визначається це в ручному режимі. Знову ж таки, не законодавці, як це передбачено законом, а урядовці в ручному режимі. Тому це створює якраз величезні можливості для зловживань і корупції. І я тому ще там в 2000 році, потім в 2010 році, коли приймався бюджетний кодекс, я писав про те, що потрібно приводити до у відповідність з європейським, ще з цивілізованим законодавством, процедуру проведення бюджетних видатків, особливо, якщо у вас не вистачає коштів їх фінансування. Яка має бути процедура, щоб урядовці це не могли робити в ручному режимі? Тобто є поняття таке секвестр, тобто скорочення. Він має проводитися за певною процедурою, коли урядовці мають звернутися до Верховної Ради з пропозиціями, які статті видатків вони не зможуть профінансувати в зв'язку з тим, що не вистачає коштів, чи не можуть запозичити, чи немає можливості запозичити, чи не вистачає доходів. Якщо парламент не ухвалює рішення, таке теж буває в парламентських країнах, що парламент не готовий ухвалити ніяке рішення, тоді має автоматично скорочення бути всіх видатків, по всім статтям видатків, одномірно. Тобто, там, наприклад, не вистачає на 5%, значить на 5% всі статті видатків мають бути скорочені. Тобто на 7%, значить на 7%. Бо це те, що має бути для того, щоб це не було в ручному режимі. Для того, щоб ми не створювали фантастичні можливості для зловживань і корупції з боку можновладців.
Пане Борисе, я сподіваюся, що ми ще до кінця наступного місяця, до кінця року обов'язково підбиватимемо і підсумки з колегами економічного року. Але зараз, що ви можете казати, буквально одне-два речення. Перепрошую, що немає часу більше для ширшої аналітики, але загалом нам цей рік удалося так пройти, проїхати, проповзти, пролетіти за загальними якимось дуже показниками і за тими очікуваннями, які, ну, мабуть, були не дуже позитивними у вас і ваших колег минулого року, дивлячись на дуже багато критеріїв, так, і чинників, які визначають економічну погоду в Україні і в світі.
Ні, насправді прогнози були значно позитивніші, ніж сталося по факту. Тому що після падіння минулого року економіка, об'єктивно, да, вона впала в багатьох країнах світу. Після того всі сподівалися, що буде відновлення, ну, ми принаймні відновимо той розмір економіки, який у нас був в 2019 році. Так от, що ви розуміли, зараз, якщо ми кажемо, що падіння економіки склало в минулому році 4% ВВП, то на цей рік прогнози були спочатку і 5%, і 4,5%. Зараз вони опустилися до 2,7-2,8% від ВВП. Зростання лише. Тобто прогнози, на жаль, виявилися значно більш оптимістичнішими з точки зору реального зростання економіки, ніж це сталося. Те, що... І це якраз наслідок вже поганої діяльності уряду і парламенту, і президента, які не створили умов для того, щоб бізнес хотів розвиватися, інвестувати і створювати додану вартість в країні.
Це був економіст Борис Кушнірук. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.